መንግስት ኢትዮጵያ ለምሶሉ ሳብዝን ጾ መግለጺ ዘጋታቱ አንጻር ሆሃትን ሁዋግ ወጸዊዑ ካቤት ጽፈት ቀደማ ሚኒስትር አብይ አህመድ መግለጺ ዘወጸ ድህሪ አብሰነዝ ተተግበረ በዓላዊ ምቁራት ተፍሲ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ምውፅኡን ወይነት ምቁራት ተፍሲ ብምቁራፅን እዩ ዓቕሚ ዘሎን ዕድመ ዝፈቅደሎምን ኢትዮጵያውያን ናብ ሰራዊት መከላኸሊ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ዝፅንበሩሉ እዋን ሎሚ እዩ ይብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን 4 ሕዳር ውግእ ድሕሪ ምውልድዑ 4 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ንህፁፅ ረድየት ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ ካብ ኤርትራን ክልል ኣምሓራ ድውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ደጊፎም ኣብቲ ውግእ ከም ዝተሳተፉ እቲ ዜና ይገልጽ ብዝተኣሳሰረ ዜና ንሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ካልኦት እውን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ህወሓት ፍጉምቲ ድክወስዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንትፈት ከም ዘነፀረ ወኪልና ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣሸባሪ ጁንታ ኢሉ ንዝፀውዕ ህወሓት ምስ ህዝቢ ክሳብ ንዘለዓለም ዘይተፈላለየ ሓረስታይ ሃዲኡ ክሓርስ ከም ዘይኽእል ንጹር ኮይኑ ኣሎ ይብል ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ዝወፀ ተሳዒሩ እምበር ብምቁራፅ ተኽሲ ኣይኮነን ዝብል ህወሓት ብወገኑ ዝነፀሮም ቅድመ ኩነታት ተቐባልነት ክሳብ ዘይረኸቡ ነቲ ውግእ ክቕፅሎ እየ ከም ዝበለ ብዝተፈላለዩ መራሕቱ ገሊጹ እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ
ሎሚ 4 ነሓሰ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን መለሻን እዚ ኢትዮጵያ ንምብትታን ዝተላዕለ ክሓደ ሓይልን ስውር ኢድ ደጋውያን ዘለዎ እኩይ ተግባር ንምድምሳስ እቲ ብርቱዕን ዘየዳግምን ቅልፅምኩም ከተዕርፍሉ ኣንፈት ተቐሚጡልኩም ኣሎ ይብል እቲ ንእዋናዊ ጉዳያት ዝምልከት መልእኽትን ሃገራዊ ፃውዒትን ዝቐረበሉ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣነ ረጊፀ ዘይገዝአ ሃገር ትዕነው ዝብል ፍኸራ ክሕደት ዝሓዘ ህወሓት መጋለቢ ፈረስ ፀላእትና ኮይኑ ሰላምና ንምዝራግን ሃገርና ንምብትታንን ነጋሪት ጥፍኣት ይሃርም ኣሎ ክብል ገሊፅዎ እዩ ነዚ ፀገም ንምግዳድ ብዝደልዩ ሓይልታት እዝኑ ዝተሸፈነ ክብል ንማሕበረሰብ ዓለም ዝገለፀ እቲ መግለፂ ሕልኽላኽ እቲ ኩነታትን ባህሪ ጥፍኣት እቲ ኣሸባርን ንምርዳእ ካብ ዘይምድላይን ነቲ ሓቂ ገዲፎም ኣውያት እቲ ጥፍኣተኛ የጋውሕለው ክብል ይኸስስ ንፃዕርታት መንግስቲ ግቡእ መልሲ ከይሃቡ ብሓገዛት ረድኤታ ምኽንዮም ጁንታ ክብል ንዝፀውዖ ህወሓት ዝሕግዙ ተግባራት ክፍፅሙ ዝተታሕዝውን ኣለው ኢሉ ከምኡ ውን ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማር እውን እንተኾነ ሲሶ ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰፍቲነት ዝተሓቆፈ ምንባሩን መንግስቲ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ዝገበረሉ ምኽንያት እውን ብቐንዱ ንህዝብን ሓረስታይን ክብል ምንባሩ ይገልፅ መግለፂ እቲ ቤት ፅሕፈት ይኹን እምበር እቲ ህዝቢ ካብቲ ኣሸባሪ ጁንታ ክብል ዝፀውዖ ህወሓት ንሓዋሩ እንተዘይተፈልዩ ሓረስታይ ተረጋጊኡ ክሓርሳ ይኽእልን ክብል የብርህ ዕላማ ህወሓት ኢትዮጵያ ምብትታን ምዃኑ መራሕቱ ተዛሪቦም እዮም ክብል ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ ዕላሙኡ ንምስላጥ ድማ ብብዙሓት ሓይልታት ደገ ተሓጊዙ ንዝበለፀ ጥፍኣት ኩናት መሪፁ እዩ ይብል ወሲኹ ኩለኹም ሃገርኩም ንምክልኻል ዕድመኹምን ዓቕምኹም ዝፍቅደልኩም ኢትዮጵያውያን ናብ ሰራዊት ሓይሊ ምክልኻል ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ብምፅምባር ንጥብቅና ሃገርኩም ጠጠው እትብልሉ ግዜ ሕዚ እዩ ክብል ፃውዒት ኣቕሪቡ ብካልእ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ካብ ክልል ትግራይ ዘውፀአ ተሸኒፉ ዳኣ እምበር ምቁራፅ ተፃብኦ ብምእዋጁ ኣይነበረን ክብል ዝገልፅ ህወሓት ዘቐመጦም ቅድመ ኩነት መንግስቲ ስጋብ ዘይተቐበሎም ኩናት ጠጠው ከም ዘየብል ብዝተፈላለዩ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ክገልፅ ምፅንሑ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ዘይሃቦም ኣብዚ እዋን ንክልል ትግራይ እናመሓደሩ ዝርከቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ኣማራፅታት ብሕወሓት ዝቀረበሉ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ንዘተ ምድላው ወይ እውን ክድምሰስ እዩ ክብሉ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕተት ተዛሪቦም እዮም